halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
galab wanaagsan aan dhammaan timid dhigaystayaal waa 4 waana 12ka bisha December sanadka 2019 waxaad naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona sahre ilaa nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hawlgalkii xalay ciidamada amniga ee dawladdu ay ku soo afjareen weerarkii lagu qaaday hotel SYL
xaaladaha mahadiisa ee ciidamada ee markiiba ee halkaasii ka hawlgaleen oo ay u diideen in al-shabaab halkaas dadka ku geeyeen inay ka qabsadaan ciidamadu waxay badbaadiyeen shacabkii halkaas ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofba waxayna ka soo saaray sidii degdegay ah hoteelka.
Waxaa kala dhageysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Daacha.
Murcaasteeyo, qalmaha bulkhuda, dayacad baqoon weyn leh, bidaha ma lagu dhaabiyo bacadihii naaxay, iyo laba la isoo baxsho buluya dheeraada, iyo laba markaha buuxisoon buubsi uga taabay, iyo laba sidkoodii bartamay, foolna dib u beegsan, baabku yiqiin aabahay.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa idaacaddeeda galabnimo marka horeysa warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dabaylihii iyo roobabkii toddobaadkii hore ku dhuftay deegaanada xeebaha waqooyi bari Soomaaliya ay ku dhinteen 6 qof. War qoraal oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in deegaanada ku yaalla gobollada Bari iyo Nugaal ay dad ka badan 32,000 qof ay dabaylahaasi ku waayeen waxyaabihii noloshooda aasaasiga ah ama ku tiirsanayd. waxayna sidoo kale sheegtay qaramada midoobay in dabaylahaasi ay barakiciyeen 4,800 qof. sidoo kale waxay dabaylaha iyo roobabka duufaanta Bawaan ay burburiyeen beero, guryo, wadooyin iyo weliba kaabayaal kale gaar ahaan magaalooyinka Eyl, Banderbeela, Alowla iyo Laasquray. waxaana sheegtay qaramada midoobay in dadka ay dabaylahaasi saameeyeen ay u baahan yihiin biyo nadiif ah, hoy, marakacooyin, dhar caruureed iyo weliba agab kale oo caafimaad.
hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa oo horkacaysa koox qareen ah ee maxkamadda caalamiga ah horteeda ka difaacaya eedaha loo soo jeediyay dawladda waddankaasi. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo ku taala magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa eegaysa dacwad ka dhanaah dawladda Myanmar oo lagu eedeeyay inay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta Rohingya ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi. hogaamiyaha Myanmar isla markaana wasiirka arrimaha dibadda oo iyadu hore ugu guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa maxkamadda horteeda ka sheegtay in militariga waddankaasi ay beegsanayeen mitidiinta Islaamka ah ee qowmiyadda Rohingyaha. dacwaddan ka dhanka ah dawladda Myanmar waxaa maxkamadda caalamiga ah usoo gudbiyay dawladda Gambia oo galbeedka Afrika ku taala oo wakiil ka ah dalalka ku bahoobay ururka waddamada Islaamka.
baraha guud ee waaxda cadaaladda waddanka Mareykanka ayaa la filayaa inuu Arbacada maanta hortago guddoomiyaha garsoorka aqalka sanadka si uu faahfaahin uga bixiyo warbixin uu soo saaray oo ku waayay cadeyn la xidhiidha in FBI-du ay sameysay eex dhanka siyaasadda kadib markii ay baaritaan ku fureen faragelin in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka. Michael Horowitz ayaa gudbiyay maalintii Isniintii warbixintan waxaa baarsan qodobo ka hor imanaya. hadalow madaxweyne Donald Trump hore u sheegay oo ahaa in baaritaanka ay fureen FBI-du ahaa guluf siyaasadda madaxtinimadiisa ka dhana. si kastoo ahaataba Trump ayaa xusay in warbixintu ay xaqiijisay isku day lagu ridayo xukuumaddiisa.
weerar loo adeegsaday qarax iyo rasaas ayaa lala beegsaday xerada ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin waddanka Afghanistan. weerarkaasi ayaa dhacay subaxnimadii hore ee maanta Arbaca. waxaana la sheegay weerarkaasi inay ku dhaawacmeen dad dobaneeyay ah oo u badan rayid. saraakiisha militariga ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in qofkiisa soo midamiyay oo baabuur watay uu isku hor qarxiyay meel u dhow xirada Baqram ee gobolka Barwan. Afar qof oo hubaysan ayaa iyaguna gudaha u galay goobta isbitaal ah oo ku dhex dhagan xiradaasi. Wararkuna waxay sheegayaan in ciidamada shisheeye ay iska caabiyeen dableydaasi.
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. Dowladda Qatar ayaa sheegtay cambaaraysay weerarkii shalay ee Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Swayan ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa ciidamada dowladdu ay soo afjareen xalay 7 saacadood kadib markii weerarku bilaabmay. Waxaana dowladda Soomaaliya sheegtay in weerarka ay ku dhinteen 5 qof oo ay ku jiraan askar. Haddaba warbixinta waxay noo diyaariyey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ilaa 5 nin oo hubaysan ayaa weerar qorshaysan ku qaaday hoteelka SYL ee ku dhow xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Weerarka ayaa bilowday daqiiqada ka hor 7:00 PM ee waqtiga Muqdisho, waxaana la sheegay in 2 ka mid a maleeshiyaadka weerarka qaaday albaabka hore ee hoteelka lagu toogtay, halka 3 kalena ay gudaha u galeen hoteelka oo ay ka dagaalamayeen ilaa 1:00 PM habeennimo ee waqtiga Muqdisho. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ku geeriyoodeen 2 ka tirsan ciidamada dowladda weerarkaasi, halka 3 qof oo shacaba ayna ku geeriyoodeen dhaawacuna uu talisku ku sheegay ilaa 9 qof. Dadka goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa Allah u naxariistee garyaqaan Cabdulqaadir Sheekh Cumar Cabdi oo ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda raxfaanka ee Soomaaliya. Asad Daayo oo ah saxafi degan Muqdisho ayaa sheegay in isaga iyo koox kale oo dhalinyara Soomaaliyeeda ay hoteelka ku qabanayeen munaasabad buugaag lagu soo bandhigayay marka uu weerarku bilowday.
Alxamdulilah, meeshii markaan imaanay oo maqrib aan tukanay oo meeshii aan tagnay anagoo iska mashaaxino oo si caadi fatahaabadeen lagu faraxsan yahay dad badan oo qurux badan meesha ay joogaan amar alxamdulilah in xabado aan caadiyihiin. Marka hore waxaa isdhihiin xabado caadi oo ciidanka in wax kashakiyaan laga yaabaay bal ukraaniya ardiidankii wasiir kuseen haddana bambooyin waxbaan sii maqnay. Marka dadkii yaa kacay, marka aadaa loo kacay dadkii waa garan kartaa dad dhalinyaro oo iska mashaaxaysa oo maasidiga qurux badan ku jiray ciyaamada xaraasiisa waa in xaq xeelo iyo dad maalintii isku dhaqanay. Marka anigu waxba isma waalin, anigu iyo tiimka la saabay la shaqeeyay meeshii aan nabad isku joogno oo ilaahay baa iska baryayni maadaama meesha kala qaban karin oo qadir alle iska socdo oo aan u jeedno waxaan
Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Oranjo oo ah afayeenka dowladda Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ciidamada madaxtooyada Soomaaliya iyo kuwa booliisku ay si degdega ugu gurmadeen hoteelka marka uu weerarku bilowday. Waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay weerarkaasi soo afjareen kadib markii ay toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday.
Waxaa ilaahay mahadiisa in ciidamada markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in Al-Shabaab ay halkaas dadka ku go-deemiyaan ina ku qabsadaan. Ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad 100 qofood ah, waxayna kasoo saareen si nabadgelyaha hoteelka, waxaana halkaas ka bilowday baacsiga 3 dhagarqadee ka tirsan Al-Shabaab ee doonayay inay hoteelka ay qabsadaan oo ay shacabka iyo adduunyadaba ay tusiyaan in Al-Shabaab ay xilligan qabsan karaan hoteelka. Laakiin kaas waxaa ka dhibiyey oo diiday maxaabi hawshugnaata ee ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed. Waxaa halkaas sidoo kale howlgal ka sameynayay ciidamada booliiska oo la arkayay dhalinyaro aad u tababaran oo ciidamaha ka tirsan oo markiiba usoo gurmaday hoteelka. Waxaana alla mahadii ugu dambeyn isla xal lagu guuleystay in 3 dagaalqabe 2 markii horeba ay ciidamada ay toogteen, iyadoo ugu dambeyn mid ka mid ah dagaalqabeyaasha Al-Shabaab oo dhaawac ah oo soo haray ciidamada ay toogteen saacadda xalay markay ahayd 3:35 ah.
Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada ay ku qaado hoteelada magaalada Muqdisho iyo goobaha kale ee muhiimka ah waxay u adeegsan jirtay gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo. Hase ahaatee, weerarka ay Al-Shabaab ku qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho ayaa muujinaya in kooxdu ay wax ka beddeshay xeeladii adigsan jirtay. Ismaaciil Cusmaan oo soo noqday taliye ku xigeenkii hay'adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya waxa keenay isbeddelka kooxda.
Waa runta oo waa qaab cusub oo aan looga baran kooxda Al-Shabaab ee weerarkii ay maanta maqribkii ka geysteen magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteelka SYL. Maadaama jidadka ay wada xiran yihiin oo dhagxaan lagu wada xiray ay adag tahay inay gaari qaraxa la soo maraan wadooyinka magaalada Muqdisho, waxay la yimaadeen taatika cusub oo ah in ay gudaha usoo galaan ayaga ay soo gaaraan ilaa ay hoteelka ay kusoo gaaraan baabuur caadi ah. Waxaana kaloo u fududeeyeen isleeyahay inay hoteelka kusoo dhawaadaan waxay ku labisnaayeen dareeska ciidanka booliiska cusub. Marka waa taatika cusub, waana in la tirakoobaa isla markaasna magac iyo wax lagu yaqaano dareeska booliiska maaragtay loo sameeyey si looga feejignaado weerarka maanta oo dhacay oo kale.
Hase ahaatee, Ismaaciil Oranjo afhayeenka dowladda ayaa sheegaya in iskaashi dhex maray dowladda iyo shacabka ay keentay in weeraradii sida fudud ay dad badan waxyeel loogu soo gaari jirtay ee kooxda Al-Shabaab ka geysan jirtay magaalada Muqdisho ay isku yaraadaan.
Dowladda Soomaaliya iyadoo shacabka laga faa'iideysanaya lagu guuleystay in gebi ahaanba laga hortago ama laga takhaluso weeraradii argagixisada gaadiidka walxaaqarka laga soo buuxiyey u adeegsan jireen magaalada Muqdisho. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey lagu guuleystay in aan gawaari qaraxyo Al-Shabaab ka soo geliyaan ay dadka ku waxyeeleeyaan. Taas hadda markii lay gudbay ayay farsamadan kala keeneen. Waxaana laga baran karaa in la qaato tallaabooyin kale iyo fijignaan, iyadoo mar walba la kaashanaya awoodda shacabka iyo wada shaqeynta hadda aadka u wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed ay ku dhiibadeen inay laamaha amniga ay siiyaan xogta dagaalqabayaasha Al-Shabaab ee qaba inay waxyeelo u geystaan.
Taliye ku xigeenkii hore ee nabad sugidda Ismaaciil Cusmaan ayaa ku talinaya in la sameeyo isla xisaabtan buuxa marka ay dhacaan weerarada caynkan oo kale ah.
Marka waxaa laga rabaa hay-adaha amniga iyo madaxda dowladda inay la yimaadaan isla xisaabtan dhab ah, isla markaasna marka weerar noocan oo kale uu dhaco ay mas-uuliyadeeda ay qaado qof qaado ama hadday noqon lahayd nabad sugidda ama hadday noqon lahayd booliiska. Marka kooxda ay Al-Shabaabna waxa looga rayn karaa oo la isaga celin karaa, waxa ugu weyn waxa waaye in la helo xuraan.
Ururka Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay hoteelka SYL, waxaana ay horey u weerareen hoteelkan laba jeer.
Waa hagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba galab waxna wanaagsan.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dadka ku nool deegaanada baadiyaha ee dalka Kenya ee ku dhow xuduudka Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay kooxaha caafimaadku baqdin ka qaadaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, iyaga oo ka cabsanaya inay ka howlgalaan deegaanadaasi, balse waxaa si geesinimo leh khatartaasi ugu bareeraya koox isxilqaansa oo lagu magacaabo Safari Doctors, waxaana ay dadka nugul ee deegaanadaasi u fidinayaan daryeel caafimaad oo ay aadka ugu baahan yihiin. Wariyaha VOA da Ruud Elendrob ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana ay ka soo dirtay deegaanka Laamu ee dalka Kenya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Bishiiba mar ayay dhaqaatiirta Safari waxa ay u shiraacdaan jasiiradda Laamu si ay adeeg caafimaad ugu sameeyaan dadweynaha ku nool dhulka magaalooyinka ka baxsan ee ku dhow xuduudda Soomaaliya. Dadka ku nool deegaanadaasi ayaa waxay mar walba ciriiri ku qabaan adeegyada caafimaadka marka la barbar dhiga dadka ku nool magaalada, balse argagixisada Al-Shabaab ayaa gobolka Qatar ku haysay tan iyo 2011, waxaana albaabada loo laabay dhowr goobood oo adeegyo caafimaad fulin jiray. Umra Cumar oo ka soo jeeda deegaanka Laamu waxay hawshii caafimaad ee ay Mareykanka ka qaban jirtay ay ka soo tagtay 2015 si ay u caawiso dumarka iyo caruurta looga tagay Laamu.
And for me, because it was home, because I was a new mother myself.
Aniga halkan waxay ii tahay gurigeygii, waayo waxaan ahay hooyo cusub aniga lafteyda. Marka inaan arko hooyooyin kale iyo baahida jirtay, waxay ii noqotay caadi in dhaqaatiirta Safari ay halkan ka sii wadaan adeeggaasi. Dhaqaatiirta Safari waxa ay ka howlgalaan 12 jasiiradood iyagoo adeeg caafimaad siiya 20,000 oo qof. Bunga Safuria waxay ka mid tahay dadka ku nool deegaanka Laamu, waxayna ka warramaysaa sida ay yihiin adeegyada caafimaadka.
Normally when my child is sick, I would have to go
to Adi and markay carruurtu naga xanuunsan yihiin waa in aynu u safarnaa jasiiradda kale ee Bati. Marka inaan halkan daawo ku helno waa arrin aad u wanaagsan. Iyadoo maleeshiyaadka Al-Shabaab qatar ku yihiin deegaanadaasi, ayaa haddana waxay dadka deegaanku sheegayaan in ka fogaanshiyaha wadooyinka iyo magaalada ay mararka qaar nabadgeliso magaalada. Aisha Mariadi waxay ka mid tahay dadka degan jasiiradda Lamu. Dhibaatadu waxay ka imanaysaa wadooyinka. Marka aad wadada gaarto, arrintu waa ay xumaanaysaa. Markaas ayay tahay inaad cabsato. Balse halkan hadda cabsiga kama jirto. Al-Shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarka ka dhacay jasiiradda Lamu sanadkii 2014, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 100 qof, sidoo kalena dhaawacday dalxiiskii dalka Kenya. Waxaa la aasaasay sanad kadib xilligaasi dhaqaatiirta safari waxa ay la socdaan qatarta, balse waa in ay wajahaan cabsi gelin walba oo ku timaada si ay hawshooda u gutaan. Aamina Maxamed waxay ka mid tahay dhaqaatiirta safari. Waxaan hawshan bilaabay 2017. Tan iyo intii aan imid, dhammaan goobaha caafimaadka ee halkaasi ku yaala ma aysan ka dhicin wax qatar ah ama wax la mid ah. Qatarta ka weyn argagixisada ee dadka deegaanka haysata ayaa ah fayadhowrka oo aad u liita iyo biyo nadiif ah oo aanay dadku haysan, sida ay sheegayaan kalkaaliyaasha caafimaadka. Harrison Kalu waa kalkaaliye caafimaad.
During the rainy season, all the dirt.
Inta lagu guda jiro xilli roobaadka, dhammaan wasaqda waa ay ururayaan, waxaanay galayaan biyo mareennada, waxayna dadka biyahaasi u dhaansanayaan si ay u cabbaan. Dhaqaatiirta safari waxay rajaynayaan inay ku biiraan dowladda sanadka 2022 si markaasi rasmi looga dhigo hawshooda, loona aqoonsado inay iyagu hooyo u yihiin gaarsiinta adeegyada caafimaadka goobaha magaalooyinka ka fogfog ee jasiiradaha Kenya.
Warbixintii wariyaha VOA-da Ruud Ellendrop ay ka soo dirtay Lamu waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman.
Haatana Boorama. Haweena faa oo ku nool magaalada Boorama ayaa furay macahda wax ku bartaan haweena dhanka araga naafaka kadib markay duruufo dhaqaale u xidhmeen dugsiyo hore ay wax ugu baran jireen. Haddaba warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Boorama naga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Gold.
Qaar ka mid ah dadka araga ee ku nool magaalada Boorama ayaa dadaal ugu jira sidii ay u heli lahaayeen goob ay wax ku bartaan. Hinda Maxamed Caqli waxay ka mid tahay gabdhaha araga naafada ka ah. Waxay iga warantay in waqtiyo hore dadka araga naafada ka ah looga furay magaalada dugsi ay wax ku bartaan, balse uu xidhmay dhaqaale la'aan darteed. Sida ogeedna ay ka bilaabeen magaalada Boorama haweenkoodan araga ay furitaanka goob dadkaasi wax ku bartaan muddo dhowr bilood ka hor ah.
Waa Hinde Maxamed Caqli oo taqaanaan gudoomiyaha ah, maxaan ku dhahday meesha maxadka la dadar maamulihii ah weeyaan cidda aasaastay. Haddii aan ku sheegana waxa weeyaan alxamdulillah fikrad annaga unbay naga bilaabantay. Waxaanu xoogay barnaamijshan u yeeritagay beri siminaar aan ku galay Hargeysa ayaa ficilkay ugu dhalisay waxbarashada aqoonta qiimaha ay leedahay. Mar hore way jirtay iskuul in la furay, laba iskuul wayna xirmeen. Sida maanta annaga aanu ka baqanayno oo kale, laba iskuul baa soo xirmay. Labada iskuul markay soo xirmeen anagu mid shaqo kuma lahayn waqtigaanaagaanu gaadhin, mid baanu dhiganaynay, in yar baanu dhiganay oo nagu dul xirmay. Marka sheekada markay nagu dul xumeysay, haddaan intan maanta garanayna aan garanayno, yacni waan dadaali lahayn. Maanta laakiin alxamdulillah dee aqli dhammaystiran iyo kulli waqtigii oo noo kordhay baan maanta taaganahay alxamdulillah.
Sidoo kale Hinda waxay ka codsatay Soomaaliland iyo dadweynuhu inay gacan ka geystaan goobtaasi cusub ee dadka araga ah ay wax ku baranayaan. Waxaanay ku tilmaantay goobtaasi mid wax badan ka tari doonta baahida ay qabaan dadkaasi.
Yacni wax yaroo fudud weyna basiraa, nin walba waa laga yaabaa inuu awlaaddiisa ka fikiro. Maanta maxaan ka bixiyaa ama ilmaahaygii muu soo dhigtay waxbarasho? Annagana waxaan jecelnahay muxsiniinta dareemaya, yacni qofka dhibaatada ku dhacaysa waa adigoo maanta hal daqiiqo one touch kadib indhaha waxba ka arki waaya. Kulley hadal badan ma fiicna in la soo koobaya qurux badan. Walaalay, waxaan leeyahay nicmadan maanta annaga horteeda taala inaad u dareentaan ood yacnoo damqataan baan aad u rajaynayaa. Dowlad iyo maxaa qura muxsiniin adday yihiin meel kastay joogaan dal iyo dibad anumaba kala saarayaba. Iskuulkuna wuu furanyay dadka araga naafada ka ah, in kale hadaba weliba indhaha weliba ah.
ardayda dugsiga waxa ka baratay muddadii uu furnaa ayaa u sheegay VOA-da maadooyinka ay ku bartaan dugsigan iyo sidoo kale caqabadaha kor iman kara goobtan cusub ee ay wax ku baranayaan.
Saddexda bilood waxaan baranaa meedo quraana, waxaan baranaa English, waxaan baranaa Soomaali, ayaan baranaa
iyo xisaab.
Masha Allah, waxaan arkaa farxad iyo maqaalimaanta ma jirto walaal, waxaan maanta waxaan ka walaalay ila mid ah shalay meen erkeen oo qoon meen lahayn, laakiin maanta bulshada aragala ayaan la mid ah walaalay ila mid aan helay farxad iyo maqaalimaanta ma jirto, laakiin mashquul baan dareen jiray markaan guriga joog jiray.
Ha, magacaygu waa Hodan Haaruun Axmed. Tiradan ku dhigana hadda imi ka waa 15 qof. Qabadii inta in gaar ahaan ka gudubnayna wayna haysataa. Dadka waan ka baahi duganahay oo dadka kale la midna nihiin, inkastoo nin walba baahidiisa Ilaahay uu dabooli karo. Haddana anagu waxaan kaga duganahay dad maanta aragii la manihiin wax walba waan u baahanahay oo ma tagi karno maxad oo agaagii kuma tagi karno, dee ma haysano cidna kafaalo qaada hadda. Maxaa ahayday dee walwalkana haysteen soo ajiibina waa kaas oo maanta dee haddii hamigayagii iyo himiladii aan lahayn ay walaalaha iyaga muxsiniintiina garab istaagi waayaan, Ilaahay ka sokow, dee anagu ma haysano, waxaan isku difaacnay iyagun baan iska sugaynaa, dee walaalaha waxaan leenahay na soo garab istaaga Ilaahay dartii wax noogu qabta.
Muddooyinkan dambe waxayse soo tarayay dhawaaqyada ka imanaya dadka baahiyaha gaarka qaba ee la xidhiidha sidii dowladda Soomaaliland uga caawin lahayd goobo waxbarasho iyo daryeelka noloshooda. Inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah dadkaasi oo ka qalin jabiyey jaamacadaha, Hashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ku taala magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa waxa maanta Arbaca ka bilaabantay dhageysiga dacwad ka dhan ah dawladda Myanmar oo lagu eedeynayo in ay xasuuqday dadka muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool Rohingya. Dacwadan ayaa waxaa gudbiyey dowladda Gambia oo wakiil u ah ururka ay ku bahoobeen wadamada Islaamku. Wariyaha Xuseen Baraadan ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay Maxamed Sheekh Looda, arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan magaalada London.
Dacwadan horta mar hore bilaabatay, waxaana bilaabay munaadamada muutumarka Islaamka yaa maartay dowladda Gambia ku siisay cod ilaa 2000 oda inay dacwadan oogto, iyadoo maadaama ay heshiiskii 1978 la galay ee lagula dagaalamayey midab kala sooca iyo dad in la baabi'iyo ay daraf ka ahayd. Marka sidaas dacwadu ku dhacday ay ku dacweysay dowladda Gambia falalkii dambiyada ee dowladda Myanmar ay la gashay dadkii muslimiinta yar ee Rohingya meesha la degay. Marka dacwadii marka way aqbashay maxkamaddu, kadibna maanta ayaa loo fariistay. Maanta waxaa laga hadlaynaya waxa weeyaan oo ay Gambia rabto inay istaagto gumaadka dadka lagu hayay iyo suuxida dadkii waxaan geystayna maartay tallaabo laga qaado.
Go-aanka maxkamaddan saameyn intee lagu yeelan karaa?
Maxkamadda go-aankeedu saameyn buu ku yeelan, laana dowladda Myanmar waxba ka sixixday heshiiskaas dacwada lagu ogay qodobkaas oo 78-dii macnaha go-aanka la gaaray waxbay ka sixixday. Marka wuu ku yeelan karaa ahmiyadda ay leedahay inaa waa midday maanta usoo direenba inay timaado islaantii ugu xoog badneyd waddanka ee qaadatay Nobel Prize-ka qaadatay ee la rabiba inay mataqaana nabadda ka shaqeyso inay maanta timaado inay waddankeeda disaacdo oo maxkamadda hor fariisato. Taas waxay ku tusaysaa inay mataqaana walis xoog leh ay ku keentay dowladda Myanmar maxkamadda maanta.
Dadka qaar baa isweydiinaya sababta kaliftay in dowladda Gambia oo ka mid ah dalalka yaryar ee caalamka ay dacwadan iyadu gudbiso.
Horta runtii waa markii la fiiriyo adduunka waa markii koowaad oo dee laba dowlad oo daris aanahayn ama dowlad dhib iyadu si gaar u gaarin ay dowlad kale ay dacweyso. Dowladdan saan ognahayna Gambia hadday ka baxdayna nidaam disatori oo mar dhowey ka baxday oo hadday maamul doorashadii wax gashay. Marka runtii waxaa arrintaas Gambia geliyey ururka muslimiinta geliyey oo arrintaas u cudeeyey oo mataqaanaa inay gasho ka cusaday maadaama ay ka ahayd qayb heshiiskaas dowladda lagu dacweynayo Myanmar mataqaanaa 1978.
Dalalka kale ee beesha caalamku sidee u arkaan dacwadan?
Runtii dacwadaas waxa weeyaan dowladdan maartay inta badan caalamku soo hadda u dhisan yahay dadkaas afka waa laga hadlayaa in laga xun yahay gumaadka lagu sameynayo, laakiin dhaqan ahaan iyo ficil ahaan markaa fuliso waxaa wax culayska loo baxnaa lama saarayo dowladda maartay in arrintaas lagu ciqaabo ama lagu ay joojiso. marka waxaad iska garanaysaa adduunku inuu mataqaanaa qolo kastaba ay shiinaha aada buu taageersan yahay dowladda iyo waxay samaynayso. Dowladaha reer galbeedkuna afka way kasoo horjeedaan, laakiin xagga ficilka waxaad moodaa in mataqaanaa ay tallaabadii loo baahnaa inay ka qaadanin dowladdaas. Dowladaha muslimiintana dee xaalkoodu uu iska kala qaybsan yahay, eelastoodu codkoodu maarta waa iska hooseeya. Marka kulliba arrin ku xiran dowlad kasta iyo maslaxada ay ka leedahay dowladda Myanmar ay ku xidhnaan doontaa.
Dowladda Myanmar iyadu maxay isku difaacaysaa oo ay ku doodaysaa?
Kulley dee maanta waa kulley dacwadii ay la timid qeyb ka mid ah mataqaana islaanta dowladda u doodaysa ee aadka loo soo sugootiyey dacwada timid, waxay ku doodaysaa inay argagixiso ay maaragtay la dagaalamayaan ciidamadu oo meesha nidaamkan adduunka hadda la isticmaalay maaragtay argagixisada in dadkaas lagu laayay oo dhibku xagga u ka yimid, iyaguna dhib ay geysteen oo askar ay laayeen dadka oo muwaadinnaho dadka waddanka u dhasheen ay laayeen. Marka iyadu waxay isku difaacaysaa inay waxoodu difaac ahayd ayna ahayn dad inay si gaara u raadsadeen ay dadka dhibku gaaray ay ahaayeen dad argagixiso oo waddanka gudihiisa dhib ka wadi, saasay rabtaa inay mataqaana ay suuq geyso ay muujiso.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Sheikh Aadan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, wuxuuna khadka telefoonka ee magaalada London ugu waramayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
Waa gaaga dhegeystayaal, haatan aynu jalaynaa dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan. We'll be right back.
halkaas aad dhigaysteen nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington waa galabnimo 4 ah waxaad nagala geysanaysaan wajadaha gaagaaban ee fiidiyowga Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan internetka nagala socotaan waqtigeenno hore waxaad ku maqli doontaan dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba kulan lagu soo gabagabeeyay dalka boqortooyada Saudi Arabia intaas ka dhanka horse warkii dunida kooban
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dabaylihii roobabkii toddobaadkii hore ku dhuftay deegaanada xeebaha waqooyi bari Soomaaliya ay ku dhinteen 6 qof. War qoraal oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in deegaanada ku yaala gobolada Bari iyo Nugaal ay dad ka badan 2,300 qof ay dabaylahaasi ku waayeen waxyaabihii noloshooda ay ku tiirsanayd. Waxaana sidoo kale sheegtay qaramada midoobay in dabaylahaasi ay barakiciyeen 4,800 qof. Sidoo kale waxay dabaylaha iyo roobabka duufaanta Bawaan ay burburiyeen beero, guryo, wadooyin iyo weliba kaabayaal kale gaar ahaan magaalooyinka Ayl, Bandarbeyla, Caloola iyo weliba Lasuray.
Hoggaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa horkacaysa koox qareen ah oo maxkamadda caalamiga ah horteeda ka difaacayay eedaha loo soo jeediyay dowladda waddankaasi Myanmar. Maxkamaddan oo ku taalla magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa dacwad ka dhan ah dowladda Myanmar oo ay ku eedeysay in xasuuq ay u geystay dadka muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingyaha. Hoggaamiyaha Myanmar isla markaana wasiirka arrimaha dibadda oo iyadu hore ugu guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa maxkamadda horteeda ka sheegtay in militariga dadkaasi ay beegsanayeen mintideen muslimiin ah oo ah qoomiyadda Rohingyaha. Dacwadan ka dhanka ah dowladda Myanmar waxa ay maxkamadda caalamiga ah ay u gudbisay dowladda Gambia ee galbeedka Afrika oo wakiil u ah wadamada dacwadda soo oogay ee ku bahoobay ururka Islaamka.
Maxkamadda ugu sarreysa ee la dagaalanka argagixisada ee dalka Pakistan ayaa maanta dacweysay Xafiis Saciid oo looga shakisay inuu qorsheeyay weeraradii sanadkii 2008 ee lagu qaaday magaalada Mumbai ee dalka India. Iyadoo sidoo kalena ay argagixisada gacan ka siiyeen lagula eedeeyay 4 ka mid ah gacan yeelayaashiisii. Xafiis Saciid ayaa ahaa saasaha maleeshiyada Lashkar ee Tayla oo sidoo kalena isagoo madax ka ahaa Garab Khayri ah oo kooxdan ay leedahay oo la xiray, iyadoo Mareykankuna uu ku tilmaamay argagixiso caalami ah isla markaana uu ku eedeeyay weerarkaasi ka dhacay magaalada Mumbai ee ay ku dhinteen 170 qof.
Weerar loo adeegsaday qarax iyo rasaas ayaa lala beegsaday xerada ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Afghanistan. Waxaan weerarkaasi dhacay subaxnimadii hore ee maanta 4, waxaana jira dhaawac u badan dad rayida. Saraakiisha militariga Afghanistan waxay sheegeen in qofkiisa soo miidaamiyay oo baabuur wata ay isku hor qarxiyay meel aad ugu dhow xerada Bagram ee gobolka Barwan. 4 qof oo hubaysanina waxay gudaha u galeen goob cusbitaal oo ku dhex taala xerada, hase ahaatee ciidamadii halkaas ku sugnaa ayaa iska caabiyay dableydaasi.
Galab walaagsan ayaanu daleenna halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA. Magaalada Riyaad ee caasimadda dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xalay lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii dalalka Khaliijka Carabta. Warmitiyeed laga soo saaray gabagabadii shirka ayay madaxda Khaliijku isku raaceen inay mideeyaan dhaqaalahooga marka la gaaro sanadka 2025. Haddaba warbixin ku saabsan shirkaasi waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Hormuudka shir madaxeedka Khaliijka ayaa lagu xadeeyay in talaabooyinka ay qaaday boqortooyada Sacuudi Arabiya in ay cadeeyeenayso sida xoog ay u saarayso xasiloonida suuqa saliida. Bayaanka ayaa tilmaamay caqabadaha dowladda Khaliijka ay marayaan inuu xaqiijinayo ama muujinayo muhiimadda ay leedahay xoojinta hababka iskaashiga ee dowladaha Khaliijka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya Amir Faisal bin Farhan bin Cabdallah oo shir jaraa'id ay wada qabteen xogayaha guud ee golahaasi Cabdulatiif Al-Zayani ayaa tilmaamay hogaamiyaasha Khaliijka in ay isku raaceen muhiimadda ay leedahay isku duubnida wadamada Khaliijka. Amir Faisal wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale cadeeyay hanjabaadda dowladda Iran in ay saameynayso dhammaan dowladaha Khaliijka, waana in dowladda Iran ay wax ka bedesho dhaqankeeda iyo raaciye hadalkiisa. boqor salmaanka dalka Saudi Arabia oo shirkaasi shalay furay ayaa sheegay dawladaha khaliijka in ay ku guuleysan karaan tahdiyada ama caqabadaha horyaala gobolka waxa uuna ku baaqay in loo midoobo sidii loo wajihi lahaa waxa uu ugu yeeray cadawga Iran Ra'iisul Wasaaraha dalka Qatar Sheikh Abdullah bin Nasir Al Thani oo ka qayb galay shir madaxeedka khaliijka ayaa soo hadal qaadin khilaafka u dhaxeeya dawladaha ku boobay golahaasi Hadaba Maxamed Buulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa weydiiyay shir madaxeedka dawladaha khaliijka iyo saameynta uu ku yeelan karo wada hadallada horlaca ee u dhaxeeya dawladda Saudi Arabia iyo Qatar
waxaan ogsoonahay shirkan hadda ka dhacay Saudiiga waxa lagu casumay markii uu horeeyay amirka Qatar hase yeeshee uma is suurta gelin inuu ka qayb galo shirkaas wuxuu u diray oo u wakiishay ra'iisul wasaarihiisa sidoo sheegay wasiirka arrimaha dibadda Qatar waxa wada hadal la bilow ayaa waxay u dhaxeeyaan Saudiiga Qatar wuxuu sheegay wada hadal in horumar fiican laga sameeyay aysan jirin shuruudihii 13 ka ahaa ee hadda ka hor Qatar la hordhigay aysan wada hadalada ku jirin si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Qatar boqorka qaabilay telefishinka rasmi ah Saudiiga ay warbixin ee waxa way si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay hase yeeshee waxa maanta soo baxay galinkii dambe wasiirka arrimaha dibadda Bahrain inuu sheegay waxa way in ay tahay wada hadalladaas waxba ka jiraan qadarna ay sanniyad wanaagsan ay isku soo gelin wada hadallada maadaama uu san Ameerikan shirka soo qayb gelin waxaana ogsoonahay shirka aan qorshihiisu ahaa inuu ka dhaco Imaaraadka kii horeeyay Saudi uu ka dhacay hase yeeshee asbuucii u dambeystay ayaa waxa dib loogu soo celiyay inuu hadana Saudi ka dhaco lama oran karo hadda waxa way maadaama san Ameerika qayb gelin wada hadallada waa fashilmay hase yeeshee waxa waa bilow ilaa hadheer maalmaha soo socdana waxa way faafayay ziyada ama kasoo bixi doonta laakiin waxa mooda in Saudiigu uu rabo khilaaf ku dhaxay isaga iyo Qatar in uu wax weyn soo afjaro
dawladaha Saudi Arabia Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dawladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada balse xukuumadda Doha ayaa beenisay eedeymahaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira
haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
deegaanka ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa inta badan waxa ku soo noqnoqda dagaal beeladii u dhaxeeya qaybaha bulshada ee halkaas ku dhaqan waxana kuwii ugu dambeeyay ee dhawaan ka dhaceen deegaanada Afbar Waqo iyo Toofiq ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku dagaalameen maleeshiya beeladyo labada maamul ee oodoodaagta ah ka soo kala jeeda waxana ay dagaaladaasi sababeen qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo barakac ku yimid dadka halkaas ku dhaqan hadaba maxay dagaaladani salka ku hayaan qaab ceenkee ah ayaa se lagu joojin karaa waa arinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Sultan Cabdi Sheekh Maxamed iyo Ugaas Cabdi Rashiid Bile oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda goobaha ay dirirtu ka dhacday waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Cabdi Sheekh
dagaaladaas soo noqnoqonaya oo faraha badan oo qaab xumada badan keenaya waxaan qaba anigu in ay mas'uuliyad ay ka yimid mas'uuliyadooda ay qaadanayaan labada maamul ee Galmudug iyo Puntland waxaana sabab u ah dadku waagii hore warma iyo qori xabad ka dhacday waxa ay isla jireen akaala wataa dad shacabka u badan baawurtan technicada ah oo tootaha ah oo barbaraha ah oo qolo walba astaanteeda oo wada too dagaal ka qayb galay labada maamul inay ku lug leeyihiin gaadiidkaas ay tilmaamayo sheegahay marka sida dartideed mar hadii labada maamul ay ciidamadoodii meesha ay ku jiraan waxaan qabaa inay aad uga gaabiyeen oo aad uga gaabiyeen arrintaas aysan waxba ka qaban
hayo Ugaas Cabdi Rashiid
bismillaah anigu waxaan qabaa aragtideeda saa'ila ma aha odayaasha dhaqanka yaa la rabaa hawshaas inay wax ka qabtaan labada dhinacba in ay joojiyaan dagaaladan soo noqon haya shacabka waxa weeye odayaasha xukuumaha wixii markaa ka bata cidii la rabaa loo tiriye laakiin anigu waxaan qabaa in odayaasha dhaqanka arrintaas ay ka gaabiyeen oo dhibaatada soo noqonaysana ayaga sabab u yihiin sababtoo ah hadii ay maxay ahayd dacadkiihiin dagaalkaas waxaan qabaa in uu baaqsan lahaa ama xal laga gaari lahaa waayo dagaal hadii uu dhaco waxa fiican in laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo wixii intaana markaas maslaxa ah cidii la kala dilay diyo la kala qaato maslaxa la keenay haddii arintii dhaqankii hadii ay ka gaabiyeen oo safaadkii dhibkii uu sii soconayaa dhaqanka halka degan ya eeda iskala aniga saan qabo
Sultan Cabdi Sheekh dagaalada ka socda deegaanada Afbar Waaqo iyo Toofiq waxad ku eedeysay maamulada halkaasi ka jira maxaad arintaas ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa aan qabilaad ka jireen laakiin dibkan faraha badan oo dadka badan oo ku dhintay oo aad iyo aad u faraha badan ma ahan wax qabiil ku saleysan ma ahan qoryihii waaweynaaba la soo adeegsaday hub khataraha la isla dhacay marka wax odayaal haday tahay odayaal waxay xaliyaan waa wax maaragtay aan siyaasadda ku daabnayn bay xaliyaan marka waa siyaasad waxay ku daabantahay oo maamul goboleedada xaggeeda ka yimid weeye wax maaragtay odayaasha xaggooda ka yimid ma ahan ana qabilna waa wax iska soo hadeed ah iska jirto waligeed ba iska soo jirto waxa horay isu jiri jiray waxa jiri doonana way iska tahay laakiin wixii baa waxay noqdeen wax ana qabilna ka ballaaran odayaal ka ballaaran masiibada meesha ka dhacdayna wax aad iyo aad wax walba masaxdi dadka binaadanka ay qaadi kari weeyaa meesha ka dhacday marka waxaan dhigi karaa waa lawada maamul goboleed weeyaan baan dhigi karaa sidii bareera arinta u sameeyay waxa weeyaan hadii ay sariyow ku jirinin oo dagaalka iyagu aynan hurinaynin oo xabada aynan keenaynin oo saadka aynan gelinaynin dagaalku inta maba gaareenba waayo qoriga xadada ku jirta ayaa shacabka reer baadiyaha markay ka dhamaatay in wala geelis iyo argis uu aadi lahaa
ugaas cabdi rashiid waad maqlaysaa dooda suldaanka adiga maxaad odayaal dhaqameedyada ugu riixaysaa eeda dagaaladan
labada maamul goboleed sida waan hadda anaga aan ka warqabnay waayidan waan arin nabdoon wax dhib kumaan ogeyn laakiin tan waxay salka ku haysaa in maxay ahayd wax badan la kala tabanhaya oo dad hore loo dilay oo diidii aan la kala qaadanin oo la xalinin in aysanka ku haysa yaani anigu aaminsanahay oo hadda maamulo aan loo tirin karin sida darteed intaana waxa weeye dhaqanka ayaa hawshan intaana waxa weeye yaa ka gaabiyay waa arin waa war aan ku celcelinahay weeye anigu waxaan qabaa inay arintan aysanka ku haysa dakana muddo soo socotay oo xal laga gaari waayo haddana waxaa ila muuqataa in la xalin karo oo maxay ahayd dhaqankii ay dib intaana ay u raadraaci karaan wixii hore u halaabay hadda ay sixi karaan saasaan anigu aaminsanahay dhibkana wuxuu ka socdaa isfahan la'aan xagga mutaqaanaa dhaqanka iyo bulshada haddii soomaaliya weligeed ba way sirir jirtay ceel iyo beer iyo waxaas baa la isku qabsan jiray daaq taas baa macnaha isalka ku haysaa saan aan filahaya laakiin waa in mutaqaanaa waxa weeye dadku waa walaal waa daris waxaa loo baahan yahay intaana xal laga gaara arrintaasna mutaqaanaa waxa weeye waxay sii hurinaysaa mashaakilka inuu sii bato haddii aanan la xalinin oo aan laga hadlin wixii horey u dhacay
haye suldaan cabdi sheekh
waxa weeye horta wax su-aal kuma maada sacab haddaan wax ku jira habeenkii maxaa loo tumaa nimanka la yidhaahdo maamul goboleedada ayagaa dadka mas-uuliyadda u qaado shafka u garaacay hadday shafka u garaaceen maamul goboleedadu waa jiri jireen masiibadana ma dhici jirinin waxaa markhaati fur u ah gaadiidka ciidanka gurmadka iyo waxyaabaha laysu adeegsaday baa horta markhaati fur u ah marka sidaa daraaddeed maamul goboleedadu way ka gaabiyeen wixii loo idmaday way ka gaabiyeen sababtay ta waxaan horena uma dhici jirin tuuriyo tuuriya iyo wax la kala sheegtay laakiin waxaan oo kale wax horey u dhici jiray ma ahan waxaan ku sababaynayaa inay mas-uuliyaddeedii ay gabeen waxaa kaloo inta aan raacinayaa dowladda dowladdu iyadaa waddanka dowladu ah iyadaa deegaanka dowladu ah iyadaa maaragtay maamuladii hadda iyo maaragtay gobolkaas galmudug iyadaa gacanta ku haysa dowladda dhexe way ka gaabiyeen iyaguna waana sababta halka hadda aan ku sheegayo ciidamada jooga dowladda iskale ayu nooc hadday military tahay haddayna wasugu tahay hadday boolis tahay ayu nooc ciidamada dowladda jooga way u gurman kartay markii masiibadani dhacaysay way kala dhex gali kareen way ka gaabiyeen baan qabaa
aan siiyo ugaas cabdi rashiid bile
aragtideedu waxa weeye boliska iyo militariga waxaa la rabay inay imtixaanka odayaasha dhaqanka iyaga ay u yeertaan markay arkeen culayska iyo dhibka meesha ka jira anigu waxaan culayska saarahayaa ilaa iminka iyo aadda dhaqanka mutaana waxa weeye maxay beelaha meesha ku dirirahaya labada dowlad goboleed ka soo jooda in aysan arrintaas aynan waxba ka qaban ayaan hadday iyo way codsan lahaayeen boliis iyo military oo hawshaas mutaana waxa weeye mar hore ay gel lahaayeen dhibka intaan uu ka yaraan lahaa maana sii socdeen anigu waxaan qabaa in maxay ahayd dhaqanka ay aadan leeyihiin oo maxay ahayd ay ka gaabiyeen codsan waayeen mutaana waxa weeye ciddii arrintaas wax ka qaban lahayd iyo maamuladii meesha ka jiray aynan arrintan ku wargelinin haddee ma garanahay wax isbedelay dhaqanka waagi hore ayagaa wax walba xalin jiray ayadoona dowlad iyo boliis mana aanan loo yeerin haddee hadda waxa weeye wax kastoo dhacahe dhaqankii in ay isha ka fiirsadaan oo ay yidhahdaan allaha kala qaboojiye yaa macnaha waxa weeye yaan arkaynaa ama mintaana taaganba waxaan isleeyahay marka arintaas intaana waa arin aad looga gaabi ayaga la rabeen inay ku baxaan oo arintan ay maslaxa ka gaaraan oo cid aan cid ila kaashin karaan u yeertaan hadii waxa ay muuqato in arintan dhaqanka ay ka gaabiyeen
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu joojin karaa dhiga dadka walaalaha ah ee qubanaya aan ku horeeyo suldaan cabdi sheekh
xalku horta wuxuu yahay dhaqan waa tala soo jeediye waa gacmo maray yahay waxa wax kala joojin kara oo xalku uu yahay dawladda federaalka ah oo awooda leh oo ayu ciidan kale iyo maamul goboleedada iyagu inay si dhab ah oo mugle meesha u tagaan oo dadka ay kala joojiyaan oo walaalahooda isku dhumanaya ka danqadaan oo u guura galaan oo u boqoolaan anigu saas ayaa xalku yahay waa in si degdeg ah arintaas ay dawladduna uga gurmato maamul goboleedaduna haddii maxay maamul goboleed ku yihiin waxay maamul goboleed ku yihiin dadka dadka hadduu meesha ka dhammaado meel cidla ay ku soo dhacayay maamulayaan maamul goboleedadu waa su-aal weyn weeye marka waxaan qabaa in maamul goboleedadu ay si toosa u tagaan dawladduna ay gacan ka geysato dadka walaalaheena ay kala qabato iyadoo iyada awoodda si degdeg ay ku tagto saasaan ku baaqayaa
hay-ugaas cabdirashiid dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalka wuxuu yahay bismillah in oday dhaqameedada iyo nabadoonada iyo samadoonada inay halkaa ku baxaan oo ay caajiskii cagajiidkii ay intaana ay ka baxaan oo ummadda iyo dagaalka intaana la kala joojiyo la qaboojiyo oo doorkooda ay ciyaaraan sidii lagu yaqaanay dhaqanka soomaaliyeed meel haddii col uu ka socdo waa in loo gurmado dhaqanka u gurmado maxay ahayd dabkaas xul ahay la joojiyey anigu halka waxaan u arkaa dhaqanka inay arrinta ay u baxaan ay u istaagaan dagaalkaas la joojiyey sida ugu dhaqsaa badan digdaada inay faa'iido kuma jirto haddee waxa weeye wiil xabad waa ku dhintaa kuma dhasho dagaalkaas waxa weeye waa in la joojiyo waa inayna mintaana arrintaas ay u baxaan nabadoonnada iyo salaadiinta ugaasyada dagaalkaana mintaana sida ugu dhaqsaa badan in la joojiyo oo maxay ahayde halkaas intaana nabad laga dhaliye insha allahu haddii arrintaas ay ku dhaqaaqaan nabadoonnada iyo salaadiinta waxaan rajaynayaa arrintaas mintaana in lasoo afjari doono insha allahu heshiis iyo nabad la qaadan doono haddii doorkooda ciyaaraan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen suldaan cabdi sheekh maxamed iyo ugaas cabdirashiid dile tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga xasan kaafi qoyste oo inoogu soo diyaariyay xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho haatanna kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo haya axmed faarax ali daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal sidaad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horreeyey colkii qaadka geerasha loo duulin jiray wuxuu soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hoggaamintiisa kuwo kale oo la xidhiira kolba xoolaha lasoo helo cidda wax ku yeelanaysa iyo waxqaybsiga guud ka hor raggii dheeraadka la siin jiray kuwii ay ahaayeen raggaas oo la yiqiin sababtii uu midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaan duulaha oo ciidanku taladiisa iyo hoggaamintiisa ku soo guulaystay iyo markay soo duulayeen wadaadkii u soo xirsixiray waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii degnayd ee lasoo dhacay ninka hortii soo ilaaliyey kii iska lahaa gaadiidkii ay baraxa iyo biyuhu ugu raraayeen iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geelii la helaba ku ahaan jiray tulu loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah hasha gabayna loo yiqiin runtii dhowrkaas haraad waxaa ugu caansanayd midda gabayga maxaa yeelay maasadii hore ee soomaalida ayay dafka tahay gabyaaga qudhiisa ayaa mar walba wuxuu ku xusi jiray colku markuu soo noqdo tixaha faanka miirana ee uu mariyo wixii dhacayna uu kaga warramo su-aasha haddaba meesha tan ku jirtaa waxay tahay muxuu hashaas dheeraadka ah ku mutaystay gabyaagu mar waa nin gaboobay oo gugiisii hore u batay sidaa darteedna aan colka duulaya raaci karin marna waa nin xooga oo dagaalyahana ciidanka kalena lato ah marka uu odayoobo ragga colka wax ka amba bixinaya ayuu ugu horreeya gabayad duca ah oo inay gacmaha buuxa la soo laabtaan wada daaqan ayuu ku sagootiyaa. Ugu dambaysta ma iloobo markuu ka soo noqonayo inuu kala ballamo haddii wax la soo helo inaan hashiisa lagu murmin lagana lix jeclaysan. Taasina waa laga yeeli jirayoo weliba hadduu yahay gabya magac weyn leh oo maansadiisa aad loo jecel yahay isaga oo meesha gabagabada la dhigay aan ku sugnayn ayaa qaybta lagu dari jiray. Haddiise uu gabyaagu colka ka mid yahay, badanaa hashiisu ka hadal ma lahaan jirine geela u dhex mar inta lagu yidhaahdo ayuu kala soo bixi jiray tii ay ishu kaga dhacdo. Marar badanna waxaa la dhici jirtay isla gabyaaga colka la socdaay in ammaanduulana uu u yahay, markaasna uu qaato laba haraad oo midna tahay hashii gabay, ta kalena ay tahay tii uu ammaanduulka ku mutaystay. Raggii sidaas wax ku qaadan jiray aad bay u fara badnaayeen. Tusaale ahaanse aan ka xuso raagowgaas Afcal Xasan Dhiirlo, Fawdan Ducaale Suldaan, Ismaaciil Mele, Cabdi Warsabe Baanji oo Cabdigahayr Looyaqiin. Iyagaas iyo tobanaan kale oo la fac ahaaba waxay ahaayeen maansayahanna xilligoodii aad loogu dhegtaagi jiray, isla markaasna ammaanduulayaal colwadeena wada ahaa. Waxaa iyaguna jiray labadaas halaad ee ay murada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku dalsan jiray siduu raaga yeelay jeer uu u gabagabaysnaa col uu isagu ammaanduule u ahaa geel uu soo dhacay. Hashkii ammaanduule iyo tii gabayga ka sokow wuxuu raaga ku darsaday, welibana uu boob iyo buubsi ku qaatay laba ilmaana, laba uurey ah iyo koran weynaaday oo micigabaara. Tudac ka mida gabay dheer oo uu kaga waramay duulaankaas iyo geelii ay soo qaadeen qaybtii uu ka helay ahna gabayada jaadkaasa midka ugu filka weyn ee na soo gaaray ayuu ku yidhi, burca seeniyo qaalmaha bulkuda daylcad baqo weyn leh, biddahaama lagu dhaabi iyo bacadlihii naaxay, iyo laba la ii soo baxshoo buluya dheeraada, iyo laba markaha buuxisoon buubsi uga taabay, iyo laba sidkoodii barsamay foolna dib u beersan baabkuu yiqiin aabbahay baan isugu socday. Wuxuu raaga ku faanayaa inuu ku bannaan yahay aabbihiis oo la odhan jiray ugaas warfaa warfaa ilow, sidiisii oo kalena kolba intuu doono uu isaguna geela xabaadaa ka qaato. Yeelkeeda aan kolka dib ugu noqdo su-aasheedmi ahayd maxaa gabyaaga hasha dheeraadka ah loogu gunayn jiray. Siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulaya aad bay u kala fogaan jireen. Inkastoo tololka deliseed aa ku dhowdoba intay isu duulaan ay xoolaha kala dhici jireen, haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhardhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay, isla markaasna xeel iyo xoolo isu celis toonihii aanay ka dhexaynin. Sababtaas ayaa marar badan colka ku siidi jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan. Markaasbay bil iyo ka badanba dhul qarfa ah oo laga kala guuray jibaaxi jireeno kolba dhinac ugu shaqaafi jireen. Daal iyo cagamurux intay ka mutaan bay aad u taagdareeyaan. Baadka ayaa ka dhammaada, markaasbay gaajo la golongolaan. Biyaha ayaa ka gabaabsiya, markaasbaa afka iyo dhuuntuba oon la qalalaan. Oo weligiisba raggu isku adkaysi ma ahayne, qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gadiyi waaya, markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo. Halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda ay hawshiisu ka bilaabataa. Wuxuu tiriyaa gabayo maaweele ah oo uu ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray. Wuxuu mariyaa geelaha uu dhaxanta habeenkii kaga bi'inaayo gabadanada aloornimana uu kaga diirinaayo waagu hadduu baryo iyo casalkii haddii ay qoraxdu galbeedka u hoobanaysaba. Wuxuu ciidanka ugu laab qaboojiyaa, dhagahana ugu shubaa gabayo dhaawasho ah oo si aanay gacmo maran ula laaban uu eebba kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo. Halkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinaayo ee uu quusta kaga bi'inaayo. Halkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu culqaado, kii ugu badnaa sodonley geel aan saamigiisu ka yaraan doonin nin waalibana uu xeradiisa kabu xisan doono markaas bay ragii wada dhacsaalka aha oo xoog hor leeyay ku soo kordhin jiray ballanqaadkaas quruxda badan bay dagaal yahanadu rumbiya kama dhibcaana u qaadan jireen maxaa yeelay waxay rumaysnaayeen in gabyaaya lagu heliyo oo jin ama malaa'ig cid u warantaba isaga si gaar ah wax badan loo tuso taasina waa sababta haddii geel la soo helo ay isaga dhaawashadiisa ugu saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeedu maanta halkaa aynoo joogo waanoo toddobaadka soo aadaliya ku kale hadduu eebbo idmo.
أبو مهتسي هاي أحمد علي أحمد فارح علي إذا شاء أنا لسعودسين يي برنامجك لقن كي يهدها لتكلقى سنة وفي أوي واشنطن هاتن لنعيها ساين تلعينا عدك فنانة دا نمعيها سين عرالي
waagaaga dhigistiyaal codkaasi talmoon ee fanaanada nimcay yasiin arraale ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacadeeda galabnimo ee halkaas wada jireeda kala socodsiinaya saare eelan nuuriyaani waa abdaxakiin maxamed shuruucatan iyo todobada fiidnimana waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.